Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um staðfesta samvist nr. 87/1996 með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali 833. Tilgangur frumvarps þessa er í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að heimila prestum og forstöðumönnum skráðra trúfélaga að staðfesta samvist tveggja einstaklinga af sama kyni. Samkvæmt núgildandi lögum um staðfesta samvist eru það eingöngu sýslumenn og löglærðir fulltrúar þeirra sem annast staðfestingu samvistar. Með lögfestingu frumvarpsins er því stigið enn eitt skref í þá átt að jafna réttarstöðu fólks óháð kynhneigð. Samkynhneigð pör munu þá geta staðfest heit sitt hvort gagnvart öðru frammi fyrir presti eða forstöðumanni skráðs trúfélags líkt og gildir hjúskap karls og konu. Kemur frumvarpið í framhaldi af mikilvægum réttarbótum á þessu sviði undanfarin ár. Má þar fyrst nefna samþykkt laga nr. 87/1996 um staðfesta samvist þar sem sambúð tveggja einstaklinga á sama kyni var veitt svipuð staða að lögum og hjónabandi karls og konu. Með lagabreytingu árið 2000, samanber lög nr. 52/2000, var einstaklingi í staðfestri samvist heimilað að ættleiða barn makasins. Árið 2006 var síðan á grundvelli frumvarps þáverandi forsætisráðherra Halldórs Ásgrímssonar samþykkt víðtæk breyting á ýmsum lögum, samanber lög nr. 65/2006. Þau lög fólu meðal annars í sér rýmkun skilyrða fyrir stofnun staðfestra samvistar, þannig að ekki var lengur krafist fastrar búsetu á Íslandi þegar íslenski ríkisborgarar eiga í hlut. Tekið var af skarið að jafnt samkynhneigð pör sem gagnkynhneigð gætu fengið sambúð skráða í þjóðskrá. Samhliða var lagaákvæðum á fjölmörgum sviðum breytt til þess að ljóst væri að óvígð sambúð samkynhneigðra væri lögð á jöfnu við óvígða sambúð gagnkynhneigðra. Þá varð heimild samkynhneigðra para til að ættleiða börn svo sama og gagnkynhneigðra para. Kona í óvígðri sambúð eða staðfesti samvist með annarri konu fékk ennfremur heimild til að gangast undir tæknifrjóvgun líkt og á við gagnkynhneigð pör. Undirbúning og afgreiðslu lagabreytingan árið 2006 var ákveðið að breyta ekki að svo stöddu vígsluheimildum þjóðkirkjunnar og trúfélaga. Réttar áhrif staðfestra samvistar voru því að öllu leyti þau, sömu og hjúskapar, en ákveðið stofnun þessara tveggja gerninga voru áfram ólík. Eins og framkemur í áleitri háttvirtrar allsherjarnefndar frumvarp það sem varða lögum nr. 65/2006, samanber þingskjal 1181 á 132. löggjafarþingi, taldi nefndin að umræða breytingar á vígslurétti trúfélaga þyrfti lengri aðdraganda. Undanfarin ár hefur farið fram mikil umræða innan þjóðkirkjunnar þetta tiltekna atriði sem út af stóð við lagabreytingarnar 2006. Á kirkjuþingi 2007 var síðan samþykkt ályktun þess efnis að yrði lögum staðfesta samvist breytt, þannig að trúfélög fengju heimild til að staðfesta samvist, þá styddi kirkjuþing það að prestum þjóðkirkjunnar sem eru vígslumenn að lögum yrði það heimild. Lagði kirkjuþing áherslu á að frelsi presta í þessum efnum yrði virt. Samkvæmt því hefur náðst sátt innan þjóðkirkjunnar og ekkert er því til fyrirstöðu að lögfesta heimild þessa. Frumvarp þetta hefur verið unnið í nánu samráði við dóms- og kirkjumálaráðuneytið. En samkomuleg varð að forsætisráðherra flytti það, enda kemur frumvarpið í beinu framhaldi af lagabreytingunum árið 2006 sem fyrir eru nefndar. Frumvarpið er aðeins tvær greinar sem skýra sig að mestu sjálfar. Lagt er til í fyrstu grein frumvarpsins að prestum og forstöðumönnum skráðra trúfélaga verði heimilað að staðfesta samvist tveggja einstaklinga af sama kyni. Þar með verði þeim sömu að hafa vígsluheimild samkvæmt 17. grein hjúskaparlaga nr. 31/1993 heimilað að annast staðfestingu samvistar. Eins og frumvarpið ber með sér verður hér heimild að ræða en ekki skyldu. Eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarpið verður að virða frelsi presta og forstöðumanna skráðra trúfélaga í þessum efnum, en jafnframt er á því byggt að þeir munu ekki synja staðfestingu þegar lagaskilir eru fyrir hendi af öðrum ástæðum en vegna trúar samfæringar sinnar. Í fyrstu grein frumvarpsins er jafnframt að finna orðalagsbreytingar á gildandi lögum í þá veru að tala verði vígslumenn að vígslumenn staðfesti samvist frekar en að þeir framkvæmi staðfestingu. Enga efnisbreytingu er þar að ræða. Í annarri grein frumvarpsins er kveðið á gildistöku 27. júní 2008 og er það til samræmis við gildistöku annarrar þýðingar mikilla löggjafar á þessu sviði að hana hefur borið upp á alþjóðlegan mannréttindabaráttudag samkynhneigðra. Virðulegi forseti, Við Íslendingar höfum verið í fararbroddi þjóða að því er varðar viðurkenningu á réttindum einstaklinga án tillits til kynhneigðar. Þær breytingar hefur verið allvíðtæk samstaða í þjóðfélaginu og meðal allra stjórnmálaflokka. Er það von ríkisstjórnarinnar að þeir sama eigi við þær breytingar sem finna má í frumvarpi því sem ég hef nú mælt fyrir. Að svo mæltu legg ég til, virðulegi forseti, að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu.